Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Армыстар, ардақты радио тыңдаушылар. Азаттықтың бағдарламасын бастаймыз. Бүгінгі модератор мен Күлей Бестей. Алда тыңдайтын тақырыптарыңызды айта отырайын. Қазақ спортындағы белгілі есім екі дүркін әлем чемпионы, Мәскеу Олимпиадасының чемпионы палуан Шәміл Серіковті еске алуға арналған хабарымыз беріледі. Республика газетінің құрылтайшысы Ирина Петрушова Азаттық радиосына берген сұхбатында елдегі тәуелсіз басылымның ахуалы жайында айтады. Мамандар қазақстандық балалардың компьютерлік ойын залдарында түні бойы болатынына алаңдаушылық танытып отыр, және жастар өзі компьютерлік ойындар адамның санасына оң әсер етеді деп білетіндігі жайлы айтатын боламыз. Және Абайдың қара сөздерімен өздеріңізді әдеттегідей таныстыратын боламыз. Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Біздің хабарларымызды сіздер сондай-ақ azattik.org сайты арқылы тыңдай аласыздар. Ал қазір соңғы жаңалықтармен таныстырамыз. Бүгін Пәкістан күштері елдің Ауғанстан мен шекаралас аймағы талибандар бақылауындағы оңтүстік Вазиристанға әскери шабуылын бастады. Бұл 30 мың сарбаз тартылған операциялар әскери билік Вана ауданында комендантық сағат орнатқаннан кейін болып отыр. Соңғы бірнеше айларда Пәкістан әскерилері бұл аймақтағы талибан содырларына әуеден соққы беріп келген, оның салдарынан мыңдаған бейбіт тұрғындар қорғанып басқа аймаққа көшіп кетті. Және бүгінгі операциялар соңғы 2 аптада талибан жасақтарының 160 адамды өлтірген түрлі шабуылдарынан кейін болып отыр. Беларусьтің қауіпсіздік күштері ел астанасындағы үкіметке қарсы шерушілерді тарату кезінде көбісін таяққа жығып қамауға алды. Жұма күні Минск қаласында наразылық акциясына шыққан ондаған адамды полиция ұстап әкеткен. Және үкіметтік күштер бірнеше адамды соққыға жығып 20-дан аса кісіні қамауға алған. Өктемшіл биліктің жетекшісі Александр Лукашенконың қарсыластары әрбір айдың 16-сында шеру өткізуге тырысып келеді. Олар саяси тұтқындармен бірлігін танытып, президент Лукашенко билікке келген 1994 жылдан бері көрінбей кеткен оппозициялық тұлғалар назар аударуға халықаралық қауымдастықтың назарын аударғысы келеді. Ереванда 2000-дай адам жиналып, бір ғасырға жуық шаулық табылған Түркиямен байланыстарды дұрыстауға наразылық танытты. Шерушілер парламентте өткен аптада қол қойылған Армения-Түркия арасында дипломатиялық байланыстар орнату мен екі ел арасындағы шекараны қайта ашуға әкелетін келісімді бекітпеуге шақырды. Түркия 1993 жылы Арменияның Таулы Қарабақ жанжалына байланысты Әзербайжанмен соғысына қарсылық танытып, шекарасын жауып тастаған. Армяндықтар Түркия 1915 жылдарда Осман империясы кезіндегі қырғындарды геноцид деп мойындауы керек деп келеді. Түркменстан өзінің табиғи газын сатып алушылардың оны үшінші тарапқа сатуына тыйым салуды жоспарлап отыр. Вице-премьер Баймұрат Ходжа Мұхамедов бұл туралы жұма күні мәлімдеп, түркмен үкіметі өз газын араға делдал салмай сатқысы келеді деген. Бұл мәлімдеме Түркменстан Ресеймен жаңа газ экспорты келісімін жасауға жақын қалған тұста айтылып отыр. Түркменстанның Ресейге экспорты сәуір айында құбыр жолындағы жарылыстан кейін тоқтап қалған. Түркмен елі жылына 80 текше метр табиғи газ өндіреді. Желтоқсан айында Ашхабад Қытай мен Үндістанға екі жаңа құбыр арқылы газ тасымалдауды бастайды. Еуропадағы да Набука құбыр жолы жобасы арқылы түркмен газына қол жеткізуді көздеп келеді. Бұл Набука жобасы Ресейді айналып өтіп, Каспий газын Еуропаға тасымалдамақшы. Ауғанстанның сайлау комиссиясы президенттік сайлауға түскен қазіргі президент Хамид Қарзай мен оның басты қарсыласы бұрынғы сыртқы істер министрі Абдулла Абдул арасында қайта сайлау бола ма жоқ па соны жариялауға дайындалып жатқанын мәлімдеді. Біріккен ұлттар ұйымының қолдауындағы сайлау шағымдарын қарайтын комиссиясы тамыздың 20-сындағы президенттік сайлау кезінде болды деген бұрмалаушылықтарға қатысты зерттеу нәтижесін хабарлайды. Егер онда заң бұзушылықтар орын алған болса, екінші мәрте дауыс берулер өтпекші. Бастапқы сайлау қорытындылары Хамид Қарзай 54.16% дауыс жинады деп көрсеткен, алайда сайлау барысында бұрмалаушылықтар болғанын нақтыланса, Қарзай қарсыласы Абдулламен қайта бәсекеге түседі.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ирактың батысындағы Фалуджа қаласында орын алған бомба жарылысынан кемінде 4 ирактық сарбаз қаза тапты. Қуатты жарылғыш зат Бағдатқа барар жолға қойылған. Сонымен қатар бұл бүгін Анбар провинциясының Рамади қаласында үлкен көпірде көлік жарылысы болып, Бағдаттан Сирия мен Иорданияға барар жолда көлік қозғалысын тоқтатып тастады. Соңғы қақтығыстар апта барысындағы жарылыстардың жалғасы болып, одан 19 кісі қаза тапса, Рамадиде 80-нен аса кісі жарақат алды. Ресейдің көлік шығаратын ірі автоваз компаниясының бірнеше жүздеген жұмысшылары Тольятти көшелеріне шығып, жұмыстан қысқарту шараларына қарсылықтарын танытты. Шерушілердің қатарында автоваз қызметкерлері мен оларды қолдаушы топтар бар. Олар қолдарына автобаздың жабылуына қарсы ұрандар алып шыққан. Өткен айда автоваз компаниясы экономикалық дағдарыстан шығу мақсатында 100 000 жұмыс күшінің 27 600-ін қысқартатындығын хабарлаған. Үндө мохитнын аралындагы мемлекет Мальдивтар Республикасы өкмөт отурусун суу астында өткөрдү. Улардын жарты саатка созулган отурусу ғаламдық жылынууга әлемнин назарын аудару болду. Ғаламдық жылынуу проблемасынан туындаган мохит суунун жылынуу алдагы 100 жылда бул мемлекеттин жойулуп кетүү каупун төндүрүп отур. Мальдивтар өкмөтү 4 метр тереңдиктеги суу астында отурустарын кыймыл аракеттер менен тактага сызуу аркылуу көрсөткөн. Мальдивтар аралынын жетекчиси Хашиттин айтуунча Биз жолдообуз аркылы эгер ғаламдық жылынууду токтотпасак алдагы уакытта Мальдивтар элинин эмне болотуну тууралуу алаңдаушылыгыбызды дүйнө жүзүнө жеткизгимиз келеди деген ол. Иран оппозициясынын жетекчилери бийликтин күч колдонуу шайлоодон кийин каршылыктар менен демократиялык өзгерістер үшін коюлган талаптарды токтота алмайды деп мәлімдеді. Сиздерде соңғы жаңалықтар мен Үкілай Бестейтан сырды бағдарламамыз одан әрі жалғасады. Құрметті радио тыңдаушыларын, Азаттық радиосының хабарларын одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды тағы да естеріңізге сала отырайын. Қазақ спортындағы белгілі есім 2 дүркін әлем чемпионы Палуан Шәміл Серікті еске алуға арналған шара Қапшағайда өтті. Республика газетінің құрылтайшысы Ирина Петрушова Азаттық радиосына берген сұхбатында елдегі тәуелсіз басылымның ахуалы мен сөз бостандығы жайында айтты. Мамандар қазақстандық балалардың компьютерлік ойын залдарында түні бойы болатындығына алаңдаушылық танытып отыр, және жастардың өзі де компьютерлік ойындар адамның санасына оң әсер етеді дегенді айтады. Және ұлы ойшыл ақын Абай Құнанбайұлының ақылия сөздерін назарларыңызға ұсынатын боламыз. Ендеше бізден алыс қалмаңыздар. Қадірменді радио тыңдаушыларын сонымен жоғарыда аталған тақырыптармен бағдарламамызды сабақтай отырсақ, 17 қазан күні Алматы қаласы Қапшағай қаласында 1978-79 жылдардағы грек-рим күресінен тұңғыш рет Қазақтан шыққан екі дүркін әлем чемпионы Палуан Шәміл Серіктің атында грек-рим күресінен халықаралық турнир өтіп жатыр. 1980 жылы Ресей астанасы Мәскеуде өткен дүниежүзілік олимпиадада чемпион атанған Палуан Серік Шәміл Серіковтің бар болғаны 33 жасында өмірден өтуіне оның қиын тағдыры себеп болғандығын айтады. Шәмілдің тұңғыш Қазақтан шыққан чемпион болғанын қағаз бетіне түсірген спорт журналистерінің айтуынша, оның күрестегі қайталанбас ерекшелігі мен әдіс-тәсілі қазіргі қазақ палуандарында кездеспей жатыр екен. Тақырыпты әріптесім Өміржан Әбдіқалықұлы толықтырады.
Шәміл Серіковтің грек-рим күресінен 1979 жылы екінші мәрте әлем чемпионы атанғаннан бергі 30 жыл ішінде қазақ балуандарының арасынан оның жеңісін ешкім қайталай алмай отыр. Оның себептерінің бірі Шәміл Серіковтің күрестегі әдіс-тәсілінің қазақ балуандарын жаттықтыруда пайдаланылмай келе жатқандығы. Бұл пікірдің иесі қазақ спорт журналистикасының кәнігі маманы Несіп Жүнісбай. Шәміл Серіковтің күрестегі ерекшелігін Несіп Жүнісбай сол кездегі балуандар мен бүгінгі балуандарды салыстыра отырып Netti.
Оның ерекшелігі оның жасаған әдістерінде еді. Бүгінгі күресті байқап отыратын болсаңыздар, балуандар бірін-бірі терісіп, жұлқыласып, шаштан тартып, беттен ап жүріп алады кілемде. Ал енді ол кездегі күрестер негізінен бүгінгі күреске қарағанда әрі сапалы, әрі әдіс айлаға толы болады. Ал Шәміл солардың арасындағы кереметтей ерекше балуан болды. Мысалы, Шәмілдер күрес кілеміне шыққаннан кейін еш уақытта бір айналсақтап, немесе бір ұстап бір жіберіп жүріп алмайды. Бірден пышақ беріп ұстағаннан кейін Шәмілдің әдіс айла жасайтын құдіретті балуан болды. Мұндай балуанды ол кездің өзінде ондай балуан көп болған жоқ.
Алайда әлем спортында және 1980 жылғы Мәскеу олимпиадасында үлкен жетістіктерге жеткен Шәміл Серіковтің тағдыры соқтық балы соқпасыз қиын болған. 1980 жылғы Мәскеу олимпиадасынан кейін Шәмілдің әкесі Керімнің қатты науқастанып жатқанына қарамастан, Совет үкіметінің саясаты барлық спортшылармен бірге Шәмілге де Байкал Амур магистралының құрылысына жұмысқа баруға бұйырады. Әкесіне қарайлап құрылысқа бара алмаған Шәміл Серіков Совет үкіметі тарапынан қуғынға ұшыраған. Мұндай естелік спорт шебері Жақсыбай Бәзілбаев айтып отыр.
Шәмілге жұмыс бермеді. Содан енді 80-де спортты қойған 1982 жылы Шәмілді Кеңес одағының сборныйынан шығарды. Содан Шамил жұмыссыз қалды, 2 жыл жұмыссыз жүрді. Сондай бір аласапыран уақытта өте қиналып жүрген кезде мына Қапшағай қаласында Тойлыбеков Орынбай деген азамат Алматы облысының Сборный Қазақстанның басқарушы еді. Сол азамат жарай енді мен алайын ешкім алмаса жұмысымнан шықсам шығармын деп тәуекел жасап Шамилді қызметке алып тренер болып істеді.
Жақсыбай Бәзілбаев Шамил Серіковтің атына әлі күнге дейін не бір спорт мектебінің, я болмаса көше атының берілмегенін, тіпті естелік кітаптың да жарық көрмегенін айтады. Оның сөзіне қарағанда Шамил Серіковтің атындағы халықаралық рег-рим күресінен жыл сайын жарыс өткізіп тұруға ғана қол жеткізген. Ал Несіп Жүнісбай болса, Шамил Серіковтің тағдыры қайталанбас үшін Қазақстан Шамил сияқты бірегей спортшыларды құрметтей білуі шарт дейді.
Шамилдердің жеткен жетістігін қазақ қоғамы, қазақ мемлекеті үлгі еткенімен қатар, ондай спортшылардың тағдырына жақсылап қарады. Және мемлекеттік дәрежеде жауапкершілікпен қарауды күн тәртібіне қою керек. Ол сонымен біткен жоқ. Өкінішке орай, ондайлар бүгінге дейін жалғасып келе жатыр. Біздің жалғаған соның өнерін үйреніп алған қазақ жастары өкінішке орай аз болып жатыр. Бүгінде әлі күнге дейін олимпиада чемпионы түгіл әлем чемпионатында ұталмай жатырмыз. Әсіресе қазақ жастарын айтып отырмын. Сондықтан да ондай асылдарды ешқашан естен шығармау керек.
Шамил Серіковтің өз кіндігінен тараған Елдар Тимур есімді 2 ұлы бар. Үлкен ұлы Тимур Серіков әке жолын қуып балуан болған, қазір жаттықтырушы. Өзінің айтуынша шәкірттер арасынан әкесі сияқты әлем чемпионы болып шығару. Ол мен үшін үлгілі әке болды. Мен жастайымнан жаттығуға барып күрес кілемінің үстінде өстім десем де болады. Өкінішке қарай әкем маған өзі күрестің қырсырын үйрете алмай кетті. Мен әрқашан оның атына кір келтірмеуге тырысамын. Деді Тимур Серік. 2 мәрте әлем чемпион және Европа чемпионы, әрі 1980 жылғы Мәскеу олимпиадасының чемпионы Шамил Серіков 1989 жылы 33 жасында дүниеден өтті. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас,
қарама-қайшы көзқарас,
жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың бағдарламасын басқа да тақырыптармен одан әрі жалғастырайық. Республика тәуелсіз газеті редакциялық алқасының төрайымы Ирина Петрушова Азаттық радиосында қонақта болған еді. Ол Азаттыққа берген арнайы сұхбатында өз ұжымы газетті сақтау мақсатында БТА банкпен болып жатқан сот процесінде оңайлықпен жеңілмейтіндіктерін айтып отыр. Бұл сұхбатпен өздеріңізді әріптесім Элеонора Якия таныстырады.
Ирина Петрушова алғашқы әңгімені Республика газетіне сот арқылы 60 миллион теңге айып салынғаннан кейінгі басылымның жай-күйі турасында бастады. Оның айтуынша, олардың газеттерін басып шығаратын баспаханаға басылымды шығармау жөнінде президент әкімшілігінен қоңырау соғылған.
Мы подали на апелляцию. Эта апелляция будет рассматриваться в конце октября.
Біз апелляцияға шағым бердік. Бұл апелляция қазанның соңында қаралады. Шындығына келгенде соттың ақырғы шешімі әлі шыққан жоқ. Ал біздің соңғы таралымдарымыздың бірін тұтқындап, шотымыз бен мүлікті өзімізге тыйым салынғаны екінші мәселе. Кезінде біз бұдан бөлек 2 басылымды тіркеп қойғанбыз. Өйткені дәл осындай жағдайдың болу мүмкіндігін болжағанбыз. Енді осы 2 басылым бойынша шыға бастадық. Оның бірі ай сайын шығатын Моя Республика, ол кезінде біздің Республика деловое обозрение газетінің аймақтық қосымшасы болатын. Біз сол газетті де және Голос Республики деп аталатын тағы бір апталық газетті іске қостық. Бұл 2 газеттің де заңдық жағынан шығарушы меншік иелері мүлдем басқа, ал газетті жасайтын біздің редакция. Біздің газетімізді ұзақ уақыт басып келген негізгі серіктесіміз Время Принт баспаханасы еді. Баспахана кәрістер тобының бақылауында болғандықтан құрылтайшыларға байланысты әлдебір әңгіме болды. Кәрістер тобы деген қазақмыс корпорациясы екені белгілі шығар. Бізге жеткен хабарларға қарағанда құрылтайшылармен кәдімгідей әңгіме болған. Оларды шақырып алып республиканы басатын болсаңыздар, бизнестеріңізбен қош айтса беріңіздер деген. Сондықтан біз қазір газетті ризографтарда басып шығаруға мәжбүр болып отырмыз.
Ал еуробондармен өзара есеп айырысу туралы ұсыныстарыңызға қатысты БТА банктің көзқарасын білдіңіздер ме деген сұрағымызға сұхбаттасымыз былай жауап берді.
Иә, әрине, олардың реакциясы бізге белгілі. Алғашқы реакция сот отырысында болған. Ол жолы біз БТА банкті сотқа беріп, біздің мүлкімізге салынған тыйымды алып, еуробондарға тыйым салуын талап еткенбіз. Яғни мүлкімізді еуробондармен ауыстырмақ болдық. Заңгерлер бұны мазақ ретінде қабылдады, өйткені еуробондардың ешқандай құны жоқ. Екінші реакция өткен жұма күні брифингте болды. Оны БТА банк басқармасының жаңа төрағасы Әнуар Сайденов айтты. Ол қайта құрылымда тастау туралы маселе шешилген соң гана евробондорго катышты барлык маселелер ретке келтирилет деди.
БТ банктын Республика газетине кына тагуунан кийинки окуялардын өрбүүнө, жалпы газеттин болошагына байланыштуу кандай да бир болжом айта аласыз ба деген сурагыбызга,
болжом жасоо арине кыйындоо. Алдымен саолубузду экиге бөлүп алайык. Биринчиси газеттин тагдырына байланыштуу, ягъни кандай газеттин тагдыры? Республика бренди ме? Республика чыга берет. Биз 2002 жылда чыкканбыз, азыр да чыга беребиз. Бул даусуз нерсе. Бул кандай түрдө болот? Ризографта басылама, кол жазба түрүндө болама. Менин журналисттерим айтпакчы, биз керек болсо, аны кол менен жазып да чыгара аламыз. Мүмкүндүгүнчө кагазга басылган нускада калууга тырысабыз. Ал БТ банк талап арыз берген Республика деловое обозрение газетине накты токтолсок, апелляциялык сатыдагы сот биринчи сатыдагы сот чечимин бекитет деген ойдамын. Биз 60 миллион теңгеде жыйнай алмайбыз. Бул тым үлкен сома. Мүмкүн биз бас редактор үчүн айып төлөөгө акча таба алатын чыгармыз. Уйткени редакцияга хабарлашып, биз акча жыйнап көмөктөсөйүк деп сунуш жасап жаткандар бар. Мүмкүн ошо кадамга барып, бас редактор үчүн айып төлөйтүн чыгармыз. Ал барлыгын бирдей арине төлөп чыга алмайбыз,
деди сухбаттасыбыз. Ал демократиялык эл саналатын Казакстанда Республика сыякты тәуелсиз газеттерге катышты проблемалар неге көп деген сурагыбызга Ирина булай деди.
Мен әңгімені әрден бастайын. Шындыгында бул өте маңызды. Осы жакында гана маган Казак баспасөзүнө жасалган мониторингти жиберди. Бизде осылай бакылау жасап отуратын компаниялар бар. Ягъни олар казакстандык газеттердин кандай негизги такырыптарга жазып жаткандыгы тууралуу акпараттар жыйнайт. Осы бакылауды карасак, Казакстан баспасөзүнүн негизинен не жайында жазып жаткандыгы анык көрүнүп тур. Бул Нурсултан Назарбаев жана анын сапарлары, Нур Отан партиясы менен анын бастамалары, бийлик партиясы менен байланышты парламенттик бастамалар, өкмөттүн бастамалары 99% барлыгы жакшы деген багытта. Сондуктан сиздин сабалыңызга деген жооп осы бакылаудан ак көрүнүп тур. Бизге кезине редакциянын мекен жайын дурус жазбаганыбыз үчүн кына таккан. Мындай маселелердин барлыгы тек тәуелсиз газеттерге байланыштуу болот. Жалпы алганда казакстандык шенеуниктер караны ак, акты кара деуге өз. Муну олар өтө жакшы жасайт. Бирок маселеге жети өңүлө бастасаң, барлыгы шындыктан аулагыраак болуп чыгат.
Газет менен банк арасындагы даудун туундауына 2009 жылдын 6 наурузунда Республика газетинин 8 санында жарык көргөн Мухаммеджан Адиловдун «Хрен редки не слаще» аты махаласы себеп болгон. БТ банк бул махала 6 миллиард 770 000 теңге депозит менен клиенттерден айрылып калууга тикелей асир этти деп аталмыш басылымдын үстүнөн сотко шагым түшүрүп, басылымдын бас редактору менен махала авторунан 80 миллион теңге талап эткен эди. Бул ишке катышты 42 айынын башында чечим чыгарган Алматы каласынын медиа аудандык соту Республика газетине 60 миллион теңге айып салган болатын. Арнайы Азаттык радиосу үчүн Алматыдан Элеонора Якия.
Ардактуу радио тыңдоочуларыбыз, Оңтүстүк Азаттык радиосу назарларыңызга соңку жаңылыктардын басты такырыптарын сунууда. Пакистан армиясы Оңтүстүк Вазиристанда операцияларын бастады. Косово Македония менен чек ара келисимин жасады. Минскде шеруге чыккан өкмөт оппоненттери камоого алынды. Ереванда Түркия менен байланыш орнотууга каршы нааразылык чарасы өттү. Түркмөнстан өз газын делдалсыз саткысы келеди. Афганистанда шайлоо коркундусу жарыяланды. Сондай эле Фалуджадагы жарылыстан 4 ирактык аскер мерт болду. Россия автогаз эмгеккерлери жумуштан кыскартууга нааразылык акциясын өткөздү. Ардактуу радио тыңдоочуларыбыз, сиздер Азаттык радиосунун хабарларын тыңдап отурсуздар. Алдагы бир мүнөттөрдө назарларыңызга ушулатын тагырыптарды тагы да айтып отурайын. Казакстандык мамандар балалардын компьютерлик оюн залдарында түнү бою болотундугуна алаңдаушулук таанытып отурса, жаштардын өзү компьютерлик оюндар адамдын санасына оң асир этеди дегенди айтады. Сондой эле казактын улуу ойчул акыны Абай Кунанбайулунун кара сөздөрүн назарларыңызга сунатын болабыз. Эндеше Азаттыктан алыс калмаңыздар. Сонымен жогоруда аталган такырыптарыбызды байланыштыра отурсак, Казакстанда мектеп жасындагы жасөспүрүмдөрдүн арасында компьютерлик оюндарга деген кызыгуучулук төмөндөмөй отур. Отандык жана шетелдик мамандар буган чек коюу керек дейди. Бир саатка 60 теңге төлөйтүн оюнчулардын кумарлыгы артып, тіпті 500 теңгелерин коюп, түнгө калатындары бар экен. Бул жерге баратын балалардын жаш мөлчери 6 жана 17 жаш аралыгында. Азаттыкка сухбат берген жасөспүрүмдөр компьютер оюнуна кумар экендиктерин жасырмай отур. Такырыпта толугураак Алматыдагы тилшибиз Карлыгаш Тургунбек кызы баяндап берет.
Казыркы таңда мектеп жасындагы жасөспүрүмдөрдүн компьютерлик оюндарга деген кызыгуучулуктары төмөндөмөй отур. Азаттыкка сухбат берген 13 жаштагы Мурат Бекбаныш эсимдүү жасөспүрүм компьютерлик оюнга кумар экендигин жасырмайды.
Әрине ойнадық қой. Сабақ кезінде қашып кетіп, көбінесе анда демалыс күндері барып ойнап тұрамыз балалармен, класстастармен. Қалайда ондай ойындармен ойнамасаң, қазіргі заман балаларынан бір артта қалып қалған сияқты болып көрінесің. Кейбір мысалы бала тұрады, "Соны ойнадың ба анандай ойын, білесің ба?" десе, "Жоқ, білмеймін" деп сіз, ол да бір қызық сияқты көрінеді. Counter-Strike-ты айтуға болады, Dota-ны айтуға болады. Ондай стратегиялық ойындар кетен ақшаны атандан аламыз.
Мұратбек қолына ақша түскен сайын кешкі ойын мекемелеріне барып, таң атқанша компьютер ойнайтынын айтып берді.
Түнде ойнаға болады, сол кезде бар, ночнойға 500 теңге төліп, сонда отыратымыз. Түнгі сағат 10-нан таңғы сағат 7-ге дейін отырамыз. Қызығына түсіп кетсең, ойнай бересің ғой. Компьютерге жақын бола бастайсың, көп ойнаған сайын, көп нәрсені білесің де, қазіргі заманның талабына сай, компьютерге қарай жақындайсың ғой әлдеқайда.
Біз осы мәселеге қатысты номер 12-ші көпсалалы гимназияның директоры Сәкенова Рахиманың пікірін білгенді жөн көрдік. Компьютерлік ойынға құмар жасөспірімдер біздің гимназияда да кездесіп тұрады дейді Сәкенова Рахима.
Ойындардың бәрін жаман деп айтуға болмайды. Мысалы, жапондықтар балаларын кішкентай кезінен компьютерлік ойындармен өсіреді. Бірақ оған тым әуестеніп кетсе, бала кәдімгі компьютерлік ойындарға зәрулік оның бойында, соны қажетсініп әшейін аңсар алып тұратын құмарымпаздық пайда болады. Кітапқа құмарланбаған балалар, міне солар барады. Көбінесе ондай жерге баратындар қараусыз қалған балалар, нашар оқитындар, жаңа сабақтан қашып барып отыратындар. Бірақ олардың бәріне қазіргі уақытта сен барда ойнай бер дейтін сөз емес, қазір мектепке баратын жол деген бағдарлама бар. Ойнайтын жерлерге рейдтер жасалады. Мысалы, біз өз мектебімізде ылғи да түстен кейін уақытта да ата-аналар, мұғалімдер, міне солар жақын жерде клубтарға барып, міндетті түрде тексеріп отырады. Компьютерлер алға шығып жатқан кезде болмады деп айта алмаймыз. Ол болды.
Ал Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің этникалық психологиялық кафедрасының маманы психолог Майра Құнанбаева бұл мәселеге байланысты ойын былайша білдірді.
Балалар енді анау тартымды мәселелерге қызығушылыққа қатты беріліп кетеді. Қызықтырмайды. Уже басқа нәрселер қалып қояды да, кішкене-кішкене тартып, уже полностью адам соған қатты берілген кезде, бұл көбінесе енді осы адамның мінез ерекшеліктеріне, өмірлік жолына адам соған қатты беріліп кетеді. Егер мысалы одан басқа салаларында өмірлік жолы дұрыс болатын болса, ол әрине бұндай да қызығушылық, осындай құмарлыққа қатты берілмейді.
Компьютерлік ойындардың басым көпшілігі атыс шабыстардан тұрады. Отандық және шетелдік мамандар бұған шек қою керек екендігін айтады. Алматыда балалардың түнгі сағат 11-ден кейін думанды ойындарға келуіне тыйым салынған. Алайда соған қарамастан кейбір ойын мекемелеріне балалар кіріп, сағатына 60 теңге төлеп, түні бойы шықпай қояды. Ондай жерлерге негізінен 6 мен 17 жас аралығындағы балалар барады. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Қарлығаш Тұрғынбекқызы.
Қадірмен дағайын бұл тақырыпты одан әр жаласыра отырса, Қазақстанда жасөспірімдердің компьютер ойынына құмар болып бара жатқанына байланысты қарапайым халықтың арасында да Азаттық радиосы шағынын сауалнама жүргізген болатын, алайда бұл мәселеге қатысты қарапайым халықтың пікірі түрлі болып шықты. Толығырақ Алматыдағы тілшіміз Қарлығаш Тұрғынбекқызы жалғастырады.
Ең алғашқы сұхбаттасымыз Ахметжанов Асқат есімді азамат, Қазақ-Британ университетінің бірінші курс студенті. Мектеп қабырғасында жүргенде компьютерлік ойындарға құмар болған жасырмады.
Ойнадым, менің ойымша оның пайдасы да бар, зияны да бар. Ойындарды ойнап, оны кішкене компьютерден білімің бола бастайды. Шапшаң бола ма, кішкене тез ойлайтын болады адам. Ол адамның кішкене логикасында барын кішкене дамытады. Бірақ та оның зияны кішкене көзге әсер ететіні болмаса, азартқа кіріп кететіндері де бар. Компьютер ойын ішінде, бірақ та ол менің ойымша, ол өзі сабақ оқысы келмейді, сабақтан қашып кетеді. Сабақтан қашып кеткен соң ол бос уақытта неме істейді? Үйіне ерте барса мамалары оған айтады, "Сен енді сабақ неге ерте келдің?" Сондықтан ол компьютерге барады, ойна-ойна сабақ біткен кезде үйіне барады, сабақтан келдім деп. Менің ойымша бұл тек қана сылтау деп ойлаймын.
Келесі әңгімеге тартқан сұхбаттасымыз Мыңжанов Ерлан осы мәселеге қатысты өз пікірін былай деп жеткізді.
Жолдас балаларым бар, сабаққа барған кезде сабақтан қашады, компьютерлік клубтарға сабақ оқудан гөрі ойын ойнағанды жақтыратын балалар көп олар. Ақыл айтар едім, компьютерлік ойындар пайдасы аз ғой, 5-6 күн оқысын сол үйреніп көреміз, тәрбие жағынан ата-анаға айтып қойып түсіндірер едім.
Сондай Талғат есімді жас жігіттің жасы 30-да екен, бір баласы бар. Компьютерлік ойындарға тыйым салу керек екендігін айтады.
Үрлер осы көп жаңағы мәліметтер аламыз дейді. Мысалы, өз жерде бәр нәрсе түбімен, езілумен жазылмайды. Экранда жаңағы жалаңас қыздар көп нелер қояды да осында. Негізі бұл да нелер қоймаған дұрыс деп ойлаймын, потому что жастар енді 5-ші класс, 6-шы класс соған кіреді, көреді, қызық деп соған кіріп, жаңағы кіріп кетіп, бір қарзарға батып кетеді. Мысалы, ойлаймын, бір үйдің сол әдейі істеп қойған, өзіне бір табыс табу үшін істеп қойған деп ойлаймын.
Ал Свет есімді бойжеткенің айтуынша, компьютерлік ойындардың зияны жоқ, пайдасы көп екенін көп қарапайым ата-аналар түсінбейді дейді ол.
Бұрын мысалы қандай осының кітапты шығару үшін, өлең шығару үшін алма цензурадан өтуші еді ғой. Сараманда тазартып, онда тек қана қолдануға болады. Жалпы қолдануы өте қажетті тиісті. Қандай болсын жаңағы байланыс, электронды хат жібереміз, сурет саламыз дегендей бір суреттерді орналастырамыз. Оның барлығы өте пайдалы және де қызықты. Меніңше, ол зерттеу арнайы мамандар бар шығар деп ойлаймын. Егер зерттеушісіз пайда болды деп есептемеймін. Оны әрине зерттеп, байқап, жасаған жүйе деп есептеме. Және де зерттегеннің өзінде де ол нақты мамандар жаңағы ия болады, жоқ болмайды, тексеру керек. Эксперт түрде болу керек пе? Ну, бірақ ол үлкен күрделі жұмыс. Дұрыстығы, барлығын жою үшін жаңа өзінің нақты эксперттер болу тиіс.
Мінекі құрметті тыңдарман, алматылық тұрғындарының пікірі осындай болып шықты. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Қарлығаш Тұрғынбекқызы.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде Азаттыққа үн қосыңыз.
Құрметті радио тыңдаушыларын, Азаттық радиосының хабарларының соңында әдеттегі дәстүр бойынша назарларыңызға қазақтың ұлы ойшыл ақыны данышпан Абай Құнанбайұлының қара сөздерінде назарларыңызға ұсынбақшымыз. Абайдың бүгінгі 43-ші қара сөзімен өздеріңізді Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі Гүлжамал Мұқажанқызы таныстырады.
Жан қуаты деген қуат бек көп нәрсе. Бәрін мұнда жазарға уақыт сиғызбайды. Бірақ әрбір өнердің тыстан тауып алып ішке салғанын, соның тамырын берік ұстап тұруға жараушы еді. Көп заман ескермеген адамнан ол бағанағы өнердің өзінің ең қызықты, қымбатты жерлері жоғала бастайды. Онан соң көп заман өтсе, сол өнерді сақтайтұғын қуаттың өзі де жоғалады. Онан соң қайта кәсіп қылуға болмайды. Қуаттың ішінде үш артық қуат бар. Зинхар, соны жоғалтып алу жарамас. Ол жоғалса, адам баласы хайуан болады. Адамшылықтан шықты. Біреуі орша подвижной элемент деп аталады. Ол не нәрсе? Не көрдің? Не естің? Әр нешік білдің? Соны тездікпен оғып, оққандықпен тұрмай, арты қайдан шығады, алды қайда барады. Сол екі жағына да ақылды жіберіп қарамаққа тез қозғап жібереді. Егер бұл болмаса, көп білуге көп оқу оңды пайда да бермейді. Керекті уақытыңды ойламай, керекті уақытында қылмай, керекті уақытында айтпай, дәйім уақытымнан кеш қалып, әй әттеген ай, үйтуім екен ау, бүйтуім екен деп, өмір бойы ғафил болып отырғаным. Біреуін орысша сыйла, Притягательный от народного дейді. Ол бір нәрсені естіп, көріп білдің. Хош келді, қазір соған ұқсағандарды тексересің. Түгел ұқсаған ба, яки бір ғана жерден ұқсағандығы бар ма? Әр нешік, сол іске бір келіскен жері бар нәрселердің бәрін ойлап, білгенін тексеріп, білмегенін сұрап, оқып, бөтеннен хабарланып білмей, тыншытпайды. Үшіншісі орысша «печатлительное сердце» дейді. Яғни жүректі мақтаншақтық, пайдакүнемдік, жеңілдік, салғырттық бұл төрт нәрсемен кірлетпей, таза сақтаса. Сонда сырттан ішке барған әр нәрсенің суреті жүректің айнасына анық раушан болып түседі. Ондай нәрсе тұла бойыңа жайлады, тез ұмыттырмайды. Егер де бағанағы төрт нәрсемен жүректі кірлетіп алсаң, жүректің айнасы бұзылады, я қисық, я күңгірт көрсетеді. Енді ондай нәрселерден оңды ұғым болмайды.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосының хабарлары қазанның 25-сінде қысқа толқында жиіліктері өзгеретінін естеріңізге сала кетейін. Азаттық радиосының хабарларының қысқа толқында Астана уақыты бойынша таңғы сағат 7 мен 8 аралығында 7235 9790 жиіліктерінен, ал кешкі сағат 7-ден 8-ге дейін 9445 және 15450 жиіліктерінен берілетіндіктерін естеріңізге сала отырайын. Сондай-ақ Алматыда орта толқының 1341 жиілігінен Азаттықтың хабарларын әрдайым тыңдай аласыздар. Осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Әуе толқынында келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Алда соңғы жаңалықтармен таныстырамыз. Сенбі күні Пәкістан күштері елдің Ауғанстанмен шекаралас аймағы талибандар бақылауындағы оңтүстік Вазиристанға әскери шабуылын бастады. Бұл 30 мың сарбаз тартылған операция әскери билік Вана ауданында коменданттық сағат орнатқаннан кейін болып отыр. Соңғы бірнеше айларда Пәкістан әскерилері бұл аймақтағы талибан содырларына әуеден соққы беріп келген. Оның салдарынан мыңдаған бейбіт тұрғын қорғанып басқа аймаққа көшіп кеткен еді. Және бүгінгі операциялар соңғы 2 аптада талибан жасақтарының 160 адамды өлтірген түрлі шабуылдарынан кейін болып отыр. Косово үкіметі өздерінің Македониямен даулы шекара мәселесін шешкенін мәлімдеді. Бірнеше шақырымға созылған шекара келісімі соңғы айларда келіссөздерден кейін Косово мен Македония арасында дипломатиялық байланыстар орнатуға әкеледі деп күтілуде. Associated Press агенттігі Косово үкімет таратқан мәлімдемеге сілтеме жасап, бұл келісім Косовоның мемлекеттігін мықтап, аймақтық ынтымақтастық пен тұрақтылықты күшейтеді деп отыр. Еуроподағының айтуынша, бұл келісім аймақтағы тұрақтылықты жақсартуға бастаған тарихи қадам болды. Косово өткен жылы Сербиядан бөлініп тәуелсіздігін жариялаған болатын, содан бері 62 мемлекет Косово тәуелсіздігін мойындады. Беларусьтің қауіпсіздік күштері ел астанасындағы үкіметке қарсы шерушілерді тарату кезінде көбісін таяққа жығып қамау қалды. Жұма күні Минск қаласында наразылық акциясына шыққан ондаған адамды полиция ұстап әкеткен. Және үкіметтік күштер бірнеше адамды соққыға жығып, 20-дан аса кісіні қамауға алған деп хабарланып отыр. Өктемшіл биліктің жетекшісі Александр Лукашенконың қарсыластары әрбір айдың 16-сында шеру өткізуге тырысып келеді. Олар саяси тұтқындармен бірлігін танытып, президент Лукашенко билікке келген 1994 жылдан бері көрінбей кеткен оппозициялық тұлғаларға назар аударуға шақырып келеді. Ереванда 2000-дай адам жиналып, бір ғасырға жуық жаулықта болған Түркиямен байланыстарды жақсартуға қарсы наразылық білдірді. Шерушілер парламентте өткен аптада қол қойылған Армения Түркия арасындағы дипломатиялық байланыстарды орнату мен екі ел арасындағы шекараны ашуға әкелетін келісімді бекітпеуге шақырды. Түркменстан өзінің табиғи газын сатып алушылардың оны үшінші тарапқа сатуына тыйым салуды жоспарлап отыр. Вице-премьер Баймұрат Ходжа Мұхамедов бұл туралы жұма күні мәлімдеп, Түркмен үкіметі өз газын араға делдал салмай сатқысы келеді деген. Бұл мәлімдеме Түркменстан Ресеймен жаңа газ экспорты келісімін жасауға жақын қалған тұста айтылып отыр. Түркменстанның Ресейге экспорты сәуір айында құбыр жолындағы жарылыстан кейін тоқтап қалған. Түркмен елі жылына 80 текше метр табиғи газ өндіреді. Желтоқсан айында Ашхабад Қытай мен Үндістанға екі жаңа құбыр арқылы газ тасымалдауды бастамақшы. Еуропада Еуропаудағы Набуко газ құбыры жолы жобасы арқылы түркмен газына қол жеткізуді көздеп келеді. Набуко жобасы Ресейді айналып өтіп, Каспий газын Еуропаға тасымалдайтын құбыр жолы. Ауғанстанның сайлау комиссиясы президенттік сайлауға түскен қазіргі президент Хамид Қарзай мен оның басты қарсыласы бұрынғы сыртқы істер министрі Абдулла арасында қайта сайлау бола ма, жоқ па, соны жариялауға дайындалып жатқандықтарын мәлімдеді. Біріккен ұлттар ұйымының қолдауындағы сайлау шағымдарын қарайтын комиссиясы тамыздың 20-сындағы президенттік сайлау кезінде болды деген бұрмалаушылықтарға қатысты зерттеу нәтижесін хабарлайды. Ресейдің көлік шығаратын ірі ВАЗ компаниясының бірнеше жүздеген жұмысшылары Тольятти көшелеріне шығып жұмыстан қысқарту шараларына қарсылықтарын танытты. Шерушілердің қатарында автобаз қызметкерлері мен оларды қолдаушы топтар бар. Олар қолдарына автобаздың жабылуына қарсы ұрандар алып шыққан. Өткен айда автобаз компаниясы экономикалық дағдарыстан шығу мақсатында 100 мың жұмыс күшін 27600-ге қысқартатындығын хабарлаған еді.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Үнді мұхитының аралындағы мемлекет Мальдивтар Республикасы үкімет отырысын су астында өткізді. Олардың жарты сағатқа созылған отырысы ғаламдық жылынуға әлемнің назарын аудару болды. Ғаламдық жылыну проблемасынан туындаған мұхит суының жылынуы алдағы 100 жылда бұл мемлекеттің жойылып кетуі қаупін төндіріп отыр. Мальдивтар үкіметі 4 метр тереңдіктегі су астында отырыстары қимыл әрекеттерімен тақтаға сызып көрсету арқылы өткізді. Мальдивтар аралының жетекшісі Хашидтің айтуынша, біз бұл жолдауымыз арқылы, егер ғаламдық жылынуды тоқтатпасақ, алдағы уақытта Мальдивтар елінің не болатыны туралы алаңдаушылығымызды дүние жүзіне жеткізгіміз келеді, деді бұл елдің жетекшісі Нашид. Иран оппозициясының жетекшілері биліктің күш қолдануы сайлаудан кейінгі қарсылықтар мен демократиялық өзгерістер үшін қойылған талаптарды тоқтата алмайды, деді. Оппозиция жетекшісі Мир Хусейн Мусави мен бұрынғы президент Мухаммед Хотами бұл жайында өз баяндамаларында айтты. Соңғы жаңалықтармен таныстырдық.
Сәлем достар, өздеріңізбен жас толқынның кезекті саны, ал микрофон алдында мен Мәншүк Асаутай. Енді достар, алдағы берілетін тақырыптар ретімен өздеріңізді қысқаша таныстырып шығайын, сонымен бүгінгі бағдарламада. Ел президенті Қазақстан жастарына арнап дәріс оқыды.
Қаншама сөздер айт, қаншама дамуға деген, өзінің стимулын алдыға деген, өз қазіргі күнге дейін әлі шаршамағанын айтып отырды. Мен содан үлкен бір энергия алдым, шынымды айтам, Назарбаевтан.
Ресейлік MTV телеарнасында британиялық саяқ мазақ Саша Барон Коэннің қазақ журналисі болып түскен фильмін көрсетпек. Бұған қазақстандық жастар не демек?
Борат кинофильміне мен төмен дәреже береді едім. Түсірген адам ең алдымен бірінші Қазақстанға келіп, оны зерттеу керек еді. Одан кейін барып, қазақтың қандай екенін түсіру керек еді.
Бүгінде беделінен айырыла бастаған мұғалімдік кәсіптен жастар неге қашады?
Өйткені талапты көп, мұндай қиындыққа шыдай алмайды көбісі. Мысалы, қазіргі жас мамандардың өзі мысалы аламыз ба? Екі күннен кейін ол документін алады да мектептен кетіп қалады.
Сондай-ақ бағдарлама барысында бүгінгі жасты мазалап жүрген мәселелер турасында да естіп білетін боламыз.
Мен толғандырып жүрген мәселе бұл жастарымыздың ұлттық мәдениеті. Нақтылап айтқанда ұлттық мәдениеттің жоқтығы.
Мінекей достар, алдағы жарты сағатта өздеріңіз осы жөнінде басқа тақырыптар төңірегінде кеңінен естіп білетін боласыздар, сондықтан азаттық толқындарынан алыстамаңыздар.
Сіздер жас толқын бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Жастар пікірін тыңдап, олардың ұстанымдарымен таныс болам десеңіз, азаттықтан алыс қалмаңыз.
Ардақты тыңдарман, өздеріңізбен жастардың толқыны. Қазанның 17-сі күні ресейлік MTV телеарнасында британиялық саяқ мазақ Саша Барон Коэннің «Борат Қазақстан халқының игілігіне американдық мәдениетті зерттеу» атты фильмінің көрсетілімі басталатындығын мәлімдеді. Дегенмен қазақстандық кабельді операторлар компаниясы бұл фильмді республика көлемінде көрсетпеуді ұсынып, ресейлік телеарна басшылығына хат жазып отыр. Соңғыларының пайымдауынша, ресейлік телеарна аталған фильмді өздерінің рейтингін көтеру мақсатында жасап отырған көрінеді. Тақырыпты әріптесім Меруерт Сәрсебай жалғастырады.
Саша Барон Коэннің «Борат» сайыпқыран Қазақстан халқының игілігі үшін Американы мәдени зерттеу атты фильмі үлкен экранға 2006 жылы шыққан. Қазақ журналисті Борат Сағдиевтің бейнесін сомдаған британиялық актер Саша Барон Коэннің осы фильмін Ресей кинотеатрларында көрсетуге тыйым салынған болатын. Алайда ресейлік MTV телеарнасы 17 қазан күні оны қалың жұртқа ұсынбақшы. Осыған байланысты Алма-ТВ кабельді жүйелер операторларының компаниясы ресейлік MTV телеарнасының басшылығына хат жолдаған екен.
Ресейлік MTV компаниясының Борат фильмін Қазақстан Республикасының территориясында көрсетуге құқығы жоқ. Сондай-ақ біздің компанияның басшылығы ресейлік компания басшылығына ресми хат жолдады. Онда аталмыш фильмді көрсетпеуді, оның орнын басқа нәрсемен толтыруды сұрады.
Фильм завтра заменить чем-нибудь другим.
Дейді компания менеджері Денис Мухамеджанов. Ол осы фильм арқылы ресейлік телеарна рейтингін көтергісі келеді деп есептейді. Сондай-ақ Денис Борат фильмін телеарна арқылы көрсеткен күннің өзінде оған мән бермеуге шақырады. Ал Қазақстан сыртқы істер министрлігі фильмнің көрсетілуін қалыпты жағдай деп қабылдайды. Министрліктің ресми өкілі таратылған мәлімдемеде бұл фильмнің Қазақстанға қандай да бір қатысы бар деп ойламаймыз деді. Рух пен тіл клубының жетекшісі Жанболат Мамай «Борат» туралы фильм бойынша министрліктің қандай кандайда бир мәлімдеме жасауы дұрыс емес деп санайды. Оның айтуынша, билік өкілдерінің бұдан басқа әлемдік маңызы бар мәселелерге көңіл бөлу қажет.
Бүкіл әлем осында жеңіл нәрсеге, жеңіл музыкаға, осында жеңіл фильмдерге әуес. Мәселеге назар аударып, талқылап үлкен бір қоғамдық пікір туғызудың қажеті жоқ деп ойлаймын. Мәлімдеме жасаудың ешқандай қажеттігі жоқ. Бұдан да маңызды мәселелер бар. Неге біз мәселен халықаралық саясатта болып жатқан жағдайларға назар аудармаймыз да осындай сақ-түйек фильмдерге назар аударамыз? Осы мен ойлаймын биліктің үлкен кемшілігі.
Дейді Жанболат Мамай. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев кезінде Борат Сайыпқыран Қазақстан халқының игілігі үшін Американы мәдени зерттеу атты фильміне әзіл ретінде қарауға шақырған болатын. Алматы қаласындағы Темірбек Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясының студенттері арасында осы фильмге кәсіби көзбен қарап, баға беруді сұрап, сауалнама жүргіздік.
Борат кинофильміне мен төмен дәреже берер едім. Түсірген адам ең алдымен бірінші Қазақстанға келіп, оны зерттеу керек еді. Одан кейін барып, қазақтың қандай екенін түсіру керек еді. Актерлық шеберлігі өзін өте төмен көрсеткен кісі ол. Ол біздің қазақты емес, ол өзінің мәдениетсіздігін көрсетті бұл кинофильммен.
Бір қарағанда жаңа фильм адамның көзқарасын жалпы экранға тартады. Көретінен не? Ол режиссерға кішкене мен таңым бар. Сол түсіргеніне тақырыбына мен келіспеймін. Рекламадан бір көріп қалғанда мен екінші өз кино сыншы болғандықтан жаңа актердің кішкене былай экранизациядағы бейнесі өте жақсы, жақсы алынған.
Жүрек кететін нәрсе ол прям қысқым келеді сонан. Мен есту бойынша ол деген көп рет гран-при алды, Оскар алды, американ көп киноларда ойнаған. Егер басқа көзбен қарайтын болсақ, мысалы американс біз, ал біз сол киноны көреміз, ойлаймыз жақсы дейміз де, бірақ енді слишком кеткен жерлер бар.
Қазақстан туралы өте жаман түсірген, Қазақстанда іштеме көрмеген, іштеме білмеген сияқты. Егер де сол түсірген адамның өзі осында тұрса, Қазақстанда көрсе, қандай қазақ болмаса соның өзінде бетіне қарап емес, түкіріп та емес, өлтіріп тастауға дейін барар еді. Өте, неге ондай қылып түсіргенде оны түсіне алмадым.
Борат Сайыпқыран Қазақстан халқының игілігі үшін Американы мәдени зерттеу атты фильмі Румынияның бір ауылында түсірілген. Онда қазақтардың рөлін сығандар мен америкалықтар сомдаған болатын. 18 миллион ақш долларына түсірілген фильм әлем бойынша 261 миллион доллар қаржы жинаған. Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Меруерт Сәсібай.
Қымбатты дос, сіздер тілшіміз Меруерттің хабарынан Сайқымазақ Саша Барон Коэннің фильмін ресейлік арнаның бірі көрсетуді жоспарлап отырғандығын естідіңіз. Алайда қазақстандық жастар бұл фильмнің көрсетуге тұрмайтындығын айтады. Дегенмен естеріңізде болса, 2007 жылы британдық қыжақбас Саша Коэн жылдың ең үздік комедиялық актері болып танылған еді. Саша Коэн Борат Қазақстан халқының игілігіне американдық мәдениетті зерттеу фильміндегі рөлі үшін кино және телевидение саласының Алтын Глобус жүлдесінің иегері атанды. Оскардан кейінгі екінші дәрежедегі сыйлық болып саналатын жүлдені Саша Коэн, Джонни Деппен, Аарон Экхартпен, Чивител Иджиоформен және Уилл Феррелмен бірге комедиядағы немесе мюзиклдегі ең үздік еркектің рөлі аталымы бойынша иеленген болатын. Коэннің комедиясының кейіпкері қазақстандық тілші Борат Сағдиев ақшқа келеді. Мақсаты осы ел туралы репортаж дайындау. Онда ол танымал актрисаға ғашық болып, оған үйлену үшін бар күш-жігерін жұмсайды. Ойдан құрастырылған қазақ журналисі Борат Сағдиевтің бейнесі сол жылы Лиссабондағы MTV Europe Music Award сыйлығынан кейін Қазақстанда қайшы пікір туғызған болатын. Өйткені онда Қазақстан теріс қырынан көрсетілген. Әуелі Қазақстанның сыртқы істер министрлігі наразылығын танытты. Атап айтқанда, Ұлыбританиядағы елші Ерлан Ыдырысов Коэннің сахналық кейіпкерін адам тұрпатындағы шошқа деп атады. Кейін Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев Лондонға сапары барысында журналистермен сұхбатында британдық қылжақбастың әрекетін қалжың ретінде қабылдауға шақырған еді.
Жастар өмірінен хабардар болам десеңіз, Жас толқын бағдарламасын тыңдап жүріңіз. Жас толқын әуе толқынына сенбі күні кешкісін әрі жексенбінің таңында беріледі.
Достар, сіздер Азаттық радиосының Жас толқын бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында бүгінгі модератор мен Мәншіға Саутай. Хабарымызды басқа да тақырыптармен одан әрі жалғастыра отырсақ, үстіміздегі аптада нақтырақ айтқанда қазанның 13-де ел президенті тікелей эфир арқылы Қазақстанның барлық аймақтарына дәріс өткізді. Нұрсұлтан Назарбаевты тыңдаған бірқатар студенттер өздерінің осы дәрістен өмірлік маңызы бар тәлім алғандығын айтса, ендігілері керісінше пікір білдіріп отыр. Тақырыпты тілшіміз Мәди Бекмағанбет жалғастырады.
Нұрсұлтан Әбішұлы Қазақ ұлттық университетіндегі дәріс барысында барысында дүниежүзлүк экономикалык дагдарыстын себеп-салдары, Казакстандагы дагдарыска каршы чаралар туурасында сөз козгоду. Карапайым адамий жоопсуздук, принципсиздик менен ашкөздүк, дейди Нурсултан Абишулы, дагдарыстын негизги себептери. Казакстан президенти мамлекеттин билим менен кылым салаларында кажетти нактык кадамдар менен багыт-багдарларды айкындап, улуттун потенциалын оятып иске асыратын интеллектуалды төңкерис кажеттигин айтты. Аталмыш дарыска байланыштуу Казакстан билим ордалары шакирттеринин пикири алуан түрлү. Маселен, Айжан эсимдүү 2-курс студенти президент дарысынан үлкөн эсер алгандыгын айтат. Алайда
энди ал орусча сөйлөгөнүнө караганда патриоттук сезимге бөлөнгөн жокмун. Экинчи баарына ортак орус тилинде сүйлөдү. Канчама сөздөр айт, канчама дамууга деген өзүнүн стимулун алдыга деген өз казыркы күнгө дейин ал шаршамаганын айтып атты да. Мен сондан үлкен бир энергия алдым шынында айтам Назарбаевтан.
Ал студент максат аталмыш дарыска тек жогору жактан иректелген студенттердин катышкандыгына кынжылыс билдирет.
Себеби мында тек баарлык орун катаң кадагалууда жана ким отуратындыгы белгиленген. Ал бул тизимде карапайым студенттер болгон жок. Студенттердин өкүлдөрү эмесе алтын белгі деген сыякты сондай бир шарттарга үйлөшөтүн студенттер гана барып тыңдаган болуу керек. Тустастай орус тилинде болгон, жалпы казак тилинде болгон жагдайда өтө тиімдүү болгон эле.
Казакстан үкмөтүнүн дагдарышка каршы чараларынын бири жол картасы багдарламасы. Студент Олжас аталмыш багдарламанын аркасында Казак улуттук университетинин студенттери үлкен мүмкүндүктөргө ээ болуп отур дейди.
Ар бир студенттин эл басынын лекциясын тыңдоого мүмкүндүгү жете бермейди. Жол картасы багдарламасы боюнча Казак улуттук университетинин бардык факультеттерин бир шаңырактын астына жыйнау мүмкүндүгүнө ээ болуп отур. Яны ошол кезде айта кететин жайт, эл басынын жол картасы багдарламасы Казак улуттук университетинин 75 жылдык мерейтой менен сәйкес келүү студенттер кауымына жана да университеттин жумушкерлерине кызмет ететин бардык адамдарга өтө жакшы таасир этүүдө.
Ал Казак улуттук университетинин магистранты Естай президент койгон максаттарга Казакстандагы этек жайган паракорлуктун үлкен кедерги болгондугун айтат.
Ол кісінің қойған мақсаттары өте биік, бірақ шын фактілерге келсек, осы Казгудың аумағында толғай болған. Сол толғайдың қырқып аумағын қоршап тастаған. Біз студенттер ол жерде үй салайын деп жатыр деп естідік. Яғни ол жерде жер сатылып, жемқорлық болған факт. Жалпы біздің мемлекетте жемқорлық өте кең тараған, тамырлары тереңдеп кеткен. Жемқорлық жайлаған жерде ондай мақсаттарды орындау өте қиынға түседі.
Казакстан президенти аталмыш дарысында казыркы жаз ғалымдардын бир катар ғылымий техникалык салаларга басымдык тантуу кажеттигин айтты. Олардын ішінде энергетика, экология, биохимия сынды салалар бар. Десек те магистрант Марғуланның пікірінше, казыркы таңда аталган кей саланың Казахстан үшін маңызы аса үлкен емес.
Было сказано очень много о развитии научно-технического.
Ғылыми-техникалық салаларды дамыту жайында көп айтылды. Бір түсінбеген жерім президент ең маңызды салалардың бір ретінде анти-эйджинг деген ғылымды атады. Яғни адам қартаюын тоқтату бағытында зерттеу жүргізетін ғылым саласы. Менің ойымша бұл біздің ел үшін актуалды емес. Себебі бізде кәдімгі медицинаның өз төменгі дәрежеде. Халыққа арналған түгелдей тегін медицина жоқ.
Абсолютно полностью бесплатная медицина для всех.
Болашак жастар козголосунун жетекчиси Дәурен Бабамуратовдун пикиринче, президенттин жастар менен кездешүү жакшы нышан.
Әрине, әр түрлі кездесудің астынан әр түрлі астар іздеуге болады. Дегенмен, қандай болмасын, президенттің жастар мен студенттермен кездескен ол абзал. Ол дегеніміз, яғни, президент ұялмайды студенттерден. Артық сұрақтан, артық көзден, сондықтан жалпы президенттің студенттермен кездескен ол әрқашан тек қана жақсылық деп ойлаймын.
Алайда, дейді Дәурен Бабамұратов, мұндай шаралар көз алдауға айналмауы тиіс.
Осы кездесудің өзі тек қана көз бояушылық сияқты болмау керек та. Жұмыс әр уақытта нәтижелі және ұзақ мерзімді болу керек. Осыған дейін де президентпен кездесулер әртүрлі университетте болып тұрады, бірақ та сол кездесулерден кейін не болып жататынын біліп жататынбыз. Президент кете салысымен кілемдер, дивандар сыпырылады, көптеген тек жасампаздықтардың барлығы алынып тастап, университет бұрынғы баяғы ескі күйін көшеді.
Алматыдан Мәдибек Мағамбет, арнайы Азаттық радиосы үшін.
Жастың арман тілегі тыныс тіршілігі мен дарынды жастар шығармашылығы жайында білгіңіз келсе, жас толқынға құлақ түре жүріңіз.
Ардақты тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Ендігі сәтте радиомыздың тұрақты айдарларының бірі өмір иірімдеріне кезек бере отырсақ. Айдарымыздың бүгінгі санында студенттердің қаласы атанған Алматы жастарының бірінің күн көрісі сөз болмақ. Біздің бүгінгі кейіпкеріміз 24 жастағы Еркінбек есімді бозбала. Ол Алматыдағы газет сататын дүңгіршектерге газет тасумен күн көреді. Күн сайын жас жігіт таңғы сағат 3-4-терде тұрады. Ол газет журналдар басып шығаратын баспаханаға үлгеруі керек. Ертерек бармасаң, сенен бұрын келгендер өтімді деген газеттерді алып кетуі мүмкін дейді сұхбаттасымыз.
Газеттер алатын адамдар көп болады мен сияқты сататын. Жай барып қалса маған газет жетпей қалады. Елдер көп алатын газеттер, Жас Алаш, Караван сияқты газеттер бітіп кетеді десе. Соған үлгеруге ертерек барам.
Баспаханалардан алған газеттерді Еркінбек өзі уағдаласқан газет дүңгіршектеріне өткізеді. Сатылатын газеттердің тізімі обастан белгілі. Кейде жаңадан қызық басылым пайда болса, дереу дүңгіршектерді онымен қамтамасыз етуге тырысамыз дейді Еркінбек.
Жас Алаш, Время, Республика, Караван, тасу жеп газеттер жақсы деді. Солардан ертек барып болмаса, бәрі таралып кетеді ол газеттерді. Мен өзім осы салада жұмыс істеген соң, газет журналға шығып атқан өзім соны жақсы білуім керек. Өйткені сұрайды ғой елдер, қандай газет, не бар деп. Сонда өзім бәрін білу керек. Сонда да өзім оқимын соны газеттің бәрін. Кескілерден бар сұраймын, қандай газет жақсы, қандай газетті өтінде, қай газет қызықты соларды айтып өткізуге тырысамыз.
Еркінбек қазір бұл іске өзінің інісі Саятты да тартқан. Әзірге ол көп қабатты үйлерге газет таратумен айналысады екен. Інісі Саят қазір полиграфия колледжінде оқиды. Ағайындылардың бұл тіршіліктен түсетін табыстары жаман емес көрінеді.
Қазір де оның полиграфияда оқып жатыр. Ода жұмыс істеп, көп қабатты үйлерге газет таратады. Әр газеттен кем дегенде 2-3 теңгеден пайда түседі. Газеттің ол өтімділігіне байланысты сұраныс көп болғанда 3 теңгеден 5 теңге, 6 теңгеге дейін пайда түседі.
Алдағы уақытта не істейтіндігін Еркінбек әлі толық шешпеген. Қандай жағдай болса да айналысатын ісім газет саудасы мен баспахана төңірегінде болатын шығар дейді ол.
Қазіргі күні табыс жаман емес. Енді болашақта бизнес басқа бірмеге айналсамыз болған көріп жатамыз. Қазірден сол газет сатып өтпейді күн көру амалын істеп отырмыз. Енді болашақта жағдай жақсы болып жатса, басқа жолдарында қоямыз ба? Мүмкін осы жақсы болса осы жұмысты дамытып жетілдіреміз деп ойлаймыз.
Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattik.org деп табасыз.
Қымбатты тыңдарман, сіздер өмір иірімдері атты айдарымызды тыңдадыңыздар. Ендігі кезекте қоғамда орын алып жатқан проблемаларға бейжай қарамайтын жастарды тыңдап көрсек, әуеде жасын айдары.
Менің атым Меруерт Дегіліковы, мен Қазақ көлік және коммуникация академиясында лаборант болып жұмыс істеймін, жасым 25-те. Мені толғандырып жүрген мәселе бұл жастарымыздың ұлттық мәдениеті. Нақтылап айтқанда ұлттық мәдениеттің жоқтығы. Қазір мәселен баққа, саябаққа, көшеге шықсаң, қарттарымыздың қасында бір-бірін құшақтап отырған жастар, сүйісіп немесе шылым шегіп отырған қыздар осындай келеңсіздікті көріп жүрегің ауырады. Негізі халқымыз бізде ұлттық институт болған, мәселен, қызды 40 жерден тию дейді, қызым жол жүмішке ешқашан да қызға әке есі тікелей немесе ағасы тіпті анасының өзі тікелей айтпайтын. Бірінен біріне жеңгесі арқылы жеткізіп отырған қыздың қалай жүріп тұру керек екен. Бұл біріншіден қыздың сондай аялы жан екенін білдіреді. Екіншіден оның сол аялы алақанға салып отырған қарамасаң оның еркінсіп кетпеуіне меніңше сондай жолға қойылған жүйе. Ол қазір жоқ бізде. Айдейтін әже сол кездің өзінде де айтқан ғой, қызым үйде қылығы түзде деген. Сол сияқты қазір бұл мәтелдің мағынасы мүлде асып кеткен сияқты. Қазір жастарымыз не істегісі келсе соны істейді, өйткені қалада адам бір-бірін танымайды. Ауылдық жерде көшеде болсын бір-бірін таниды, ебалық танытуы мүмкін. Қалада ол мүлде жолға қойылмаған. Ұлттық тәрбие керек. Ол үшін мектептерде, оқу орындарында жоғары. Осындай пән болу керек сияқты деп ойлаймын. Меніңше оның үстіне бұл пән қыздарға бөлек, жігіттерге бөлек берілу керек. Әрқайсының өзінің міндеті жөнінде. Міндеті болған кезде тәрбие, ұлттық не істеу керек, қалай өзінің жүріс-тұрысы, өзінің ұстауы, қоғамдық жерде, үйде, отбасында және қыздарға ең бірінші оның болашақ ана екенін ұғындыру керек.
Достар, сіздермен жастардың толқыны, ал микрофон алдында мен Мәншүк Асаутай. Өткен аптада Қазақстанның барша мұғалімдері өздерінің кәсіби мерекесін атап өтті. Естеріңізге салсақ, республикада 1965 жылдан бері қазан айының алғашқы жексенбісі ұстаздардың кәсіби мерекесі ретінде атап өтіледі. Егер ертеректе мұғалім мен дәрігер мамандығы аса жоғары беделге ие болса, қазіргі таңда мүлдем басқа пікір қалыптасып отыр. Кейбіреулер оның барлығы аталған екі мамандықтың әлеуметтік жағдайының мәз еместігінен деп түсіндіреді. Дегенмен ұстаздық еткен қалықпас үйретуден балаға демекші, өз өмірін мұғалімдікпен байланыстырған жандар қай салада болсын беделдің төмендеуі әркімнің өзіне байланысты екендігін алға тартады. 28 жастағы Мұрат Ерігілі бұрын Алматыдағы орта мектептердің бірінде математика пәнінен сабақ берген. Бүгінде қаладағы жекеменшік фирмалардың бірінде күзетші болып қызмет етеді. Кәсібінің бұлайша өзгеруі жайында ол бізге былай деген еді.
Мұғалімнің жалақысы 10 мың көлемінде болатын жалақы, өзіміздің күнделікті тұратын пәтер ақы, басқа нәрселердің бәрі аздық етті бұл ақша. Сосын мен бір мекеменің күзетіне жұмысқа кірдім. Онда бір күн істеп, екі күн демалатын. Жалақысы кішкене болса да жоғары болды, 15 мың төңірегінде. Бос күндерімде тағы да басқа жұмыстар істеуге қолайлы болды.
Бүгінде Мұрат секілді мұғалімдікті басқа мамандыққа айырбастағандардың саны аз емес. Оған жұмыспен жалақының өзара сәйкес келмейтіндігі себеп. Бұл туралы мұғалімдікті бірнеше жыл бойы кәсіп етіп жүрген маман Алматы қаласындағы Шоқан Уәлиханов атындағы 12-ші көп салалы мектептің оқушысы жөніндегі меңгерушісі Сәуле Қырғызбайқызы айтады.
Бүгін ғана мектепті бітіріп келген балаларға, мұғалімдерге ешқандай да жағдай жоқ. Олар пока үй алғанша, өзінің әлеуметтік жағдайын көтергенше 10-15 жыл жұмыс істеу керек. Біздің мектепте мұғалімдердің орташа жалақысы 15-18 мыңға жетеді. Ал енді жастар одан да көп алғылары келеді.
Маманның пайымдауынша, қазір жастар жеңіл пайда табуды көздейді екен. Сондықтан мұғалімнің ауыр жұмысы оларға қызық емес көрінеді.
Көпшілігі мұғалімдіктен неге қашады? Өйткені талапты көп, ондай қиындыққа шыдай алмайды көбісі. Мысалы, қазіргі жас мамандардың өзі мысалы аламыз ба, екі күннен кейін ол документін алады да мектептен кетіп қалады. Сабаққа күнде дайындалу керек. Кешке дейін мектепте жүреді. Жұмыс деген көп. Жазу керек, сабаққа дайындалу керек, оның бәрі оның уақытын алады. Ал олар уақыттарын оған жібергісі келмейді. Еркін жүріп, демалып, оңай жолына ақша тапқылар келеді.
Ал осы білім ордасының ендігі оқытушысы Гүлнәр Шахметқызы мұғалімдердің әлеуметтік жағдайының мәз емес екендігін жасырмайды. Алайда соңғы кездері мемлекет тарапынан бірқатар істер қолға алынғаны рас дейді. Сондықтан бүгінде кәсіптің беделі емес, маманның беделі бағаланып жатыр дейді ұстаз.
Қазір мұғалім өзі жақсы жұмыс жасайтын болса, жақсы еңбектенетін болса, жас мұғалім демей-ақ, үлкен кісі демей-ақ, бар демей-ақ жағдайын көтере алады деген ойдамыз.
Десек те, ұстаз беделі қоғамда төмен деңгейде. Бүгінде мұғаліммін деген адамға мүсіркеушілікпен қарау қалыптасқан. Содан да болар, өскенде мұғалім боламын дейтін баланы табу өте қиын дейді Гүлнар Шахметқызы.
Қай оқушыдан сұрасаңыз да мұғалім боламын деп айтпайды. Вот сол бізді шамалы кішкене қынжылтады. Мұғалімнің апай жалақысы төмен ғой дейді. Екінші жағынан мұғалім апай квартирада тұрады ғой дейді, үйі жоқ қой дейді. Мұғалім үшіншіден дейді, таңертеңнен кешке дейін жұмыста жүрістір, семьясы жоқ адамдай.
Дегенмен соған қарамастан ұстаз болып балаларға білім беріп жүрген жандар да аз емес. Олар жалақысы мардымсыз мамандық иелері бола тұра, өздерін үлкен істің, кәсіптің иесіміз деп есептейді. Тіпті қазір екі жерде жұмыс істейтін Марат Ерігұлы да өз мамандығына қайта оралғысы келетіндігін айтады.
Әрине, ол мамандықты аңсап, кейде сол жаққа қарай тартып кетіп тұратын кездерде болды. Өзіңнің үйренген, өзіңнің бітірген, қызығатын өзің мамандыққа қайта барғың да келіп тұрады.
Біз сөзге тартқан ұстаздар жағдайдың алда түзелеріне сенімді. Бірнеше жыл өткен соң бәлкім ұстаз деген аттың жоғалған беделі мен салмағы да қайта оралар дейді сұхбаттастарымыз.
Ағарып атқан әр таңды азаттықпен қарсы алыңыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы.
Азаттықта әлем тынысы, тәуелсіз ақпараттар, соңғы жаңалықтар, өзекті тақырыптар.
Экономика, әдебиет пен мәдениет мәселесі.
Жастар хабарлары сіздерге арналады.
Қымбатты тыңдарман, ал ендігі кезекте әлемде орын алған қызықты жаңалықтарға да құлақ түрсеңіздер. Саудиялық азамат жайылымда жүріп мұнай толтырылған шұңқырға түсіп опат болған түйесі үшін Арамко мұнай компаниясының 1 миллион сауд риалын, яғни 265 мың ақш долларын талап етіп отыр. Түйе иесі Абдалла Әл-Саяридің айтуынша, 3 жасар түйенің бітім болмысы әсем болғаны сонша, ол арнайы конкурсқа қатысқан көрінеді. Жануар Саудияның шығысындағы Әл-Ақса қаласынан 250 шақырымдай жерде жайылымда опат болған. Ойсыл қара тұқымның нақты құнын анықтау үшін сот түйелердің сұлулық конкурсын ұйымдастырушыларға сауалнама жіберуге мәжбүр болған. Ал байқауды ұйымдастырушылар шақырған сарапшылар кеңесі аруананың құнын 1 миллион риалға бағалаған. Сот өзінің шешімін алдағы дүйсенбі күні шығару керек деп жоспарланып отыр. Айта кету керек, Арабия түбегіндегі елдерде түйелердің сұлулық конкурсы тұрақты өткізіліп тұрады. Америка американдық жазушы және ақын Эдгард По-ның шығармашылығына табынушылар өздерінің ол қайтыс болғаннан 160 жыл өткеннен кейін екінші рет жерлеу үшін Балтиморға жиналған. Жерлеу таза символдық мәнге ие болды. Мәселе қарға және мәйіт көшесіндегі кісі өлімі деген шығармалар авторының 1849 жылы 40 жасында белгісіз жағдайда көз жұмғандығында болып отыр. Оны жерлеуге бірнеше жақын адамдары қатысып, ол небәрі шақ минутке ғана созылды. Ал оның өлімі туралы жаңалық әлемге таратылғанда жоқ. Алайда По-ның табынушылары жазушының туғанына 200 жылдығын үлкен салтанатпен атап өтуді ұйғарды. Барлық қонақтар 19-шы ғасырдағы жоқтаушылардай қара киім киіп алды. Ал жазушының мұражайына Эдгард По-ның манекені салынған табыт қойылды. Бұл кезде жазушының мүрдесі Мэрилендтің ең танымал азаматтардың жанында Вестминстер холдағы зиратта қозғаусыз жатқан еді.
Азат, қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
257664 25046.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 257664 25046.
Хабарласыңыз.
Достар, мінеке Азаттық радиосынан әр сенбінің кеші мен жексенбінің таңында берілетін жас толқын бағдарламасының бүгінгі реті міне осындай болды. Өздеріңізбен соңғы жарты сағатты бірге өткізіп, хабарларды Алматы бюросынан жүргізген мен Мәншүк Асаутай. Азаттық толқындарында ендігі жолыққанға шейін аман сау болайық, достар.